Sinasabi ng marami na mga taong tanyag ay hindi basta-basta ang nakakausap. Ngunit sa panahon ng halalan, halos yakapin ka dahil sa pagsusumamong iboto. Subalit sa karanasan ng mga Israelita, alam nila kung saan katatagpuin ang Diyos. Sa oras ng paghahandog, wala silang pupuntahan kundi ang tabernakulo at sa pamamagitan ng saserdote na siyang tagapamagitan sa tao at sa Diyos. Ang anumang pasasalamat at suliranin ay naidudulog. At ang kasalanan ng tao ay napapatawad dahil sa ibinigay na handog. Ang katotohanan ito ay ating matatagpuan sa unang kabanata ng Levitiko, una at ikalawang talata. Ang mensahe sa oras na ito ay yatid sa atin ni Pastor Dan Labangco. Dito lamang po sa ating programa, Ang Paglalakbay.
Ba ng Diyos po kayo mga kaibigan. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at handang makinig at matuto ng salita ng Panginoon. Ako po si Pastor Dan Abangco. Samahan po ninyo ako at tayo ay matuto sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Sa oras na ito, tutungo tayo sa bagong lakbayin. Umpisahan natin ito sa aklat ng Levitiko. Sa ating paglalakbay, pag-aaralan natin ang nakapaloob na katotohanan sa aklat na ito. Pag-aaralan din natin ang dalawang talata ng unang kabanata. Sinasabi ng ilan ng aklat ng Levitiko ay pinakamahalaga sa buong Biblia. Kamangha-mangha ang katagang ito sapagkat hindi ito gaanong kilala ng karamihan. Kung tutuusin, bihira ang nagkakaroon ng interes upang basahan ito. Sa kabila nito, maraming nagsasabi na kahanga-hanga ang aklat na ito. Sinubukan ng isang mangangaral na pag-aralan ang Levitiko. Gusto niyang patunayan kung totoo nga ng aklat na ito ay kahanga-hanga. Isang bagay ang kanyang napatunayan. Ito ay napakagandang aklat at isa sa pinakamahalagang aklat ng Biblia. Sabi niya, kung ang mensahe ng aklat na ito ay maitatanim ko lamang sa puso ng mga taong nagsisikap maging relihiyoso, mawawala ng puwang sa puso ng tao ang mga maling aral. Mangyayari ang lahat ng ito kung ang bawat tao ay may sapat na kaalaman sa aklat ng Levitiko. Ang mga pangyayari dito ay naganap sa bundok ng Sinai kung saan ibinigay ng Diyos ang mga kautusan. Kung iyong maaalala ang aklat ng Eksodo ay nagwaka sa pagkakatapos ng tabernakulo ayon sa nais ng Panginoon. Ang tabernakulong iyon ay nabalot ng ulap at napuspos ng kaningningan ni Yahweh. Mula doon ay nagpatuloy ang aklat ng Levitiko. Nagbigay ng kautusan at alituntunin ng Diyos tungkol sa pagsamba. Ito ay isang kahangahangang aklat tungkol sa pagsamba. Ang mga unang kataga na mababasa sa aklat ng Levitiko ay may katagang tinawag ni Yahweh. Inilarawan ng katagang ito na kung ang Diyos ay nakikipag-usap sa kanila sa bundok ng Sinai noon, sa pagkakataong ito naman ay nangungusap siya sa tabernakulo. Dito niya kinakatagpo ang kanyang bayang Israel. Sinabi niya kung papaano sila lalapit at lalakad sa Diyos. Noong araw, nangungusap ang Diyos sa kanila at tinawag silang lumapit sa Kanya. Ngayon, ang Panginoong Hesus ay tinatawag din tayong lumapit sa Kanya. Ganito ang sabi niya sa Juan 10:27, nakikinig sa akin ang mga tupa. Ang aklat na ito ay mayroong kahanga-hangang mensahe sa atin ngayon. Ang Levitiko ay aklat ng pagsamba, paghahandog, seremonya, liturhiya, alituntunin, paglilinis, kapulungan, banal na araw, pangingilin, kalagayan at mga babala ang makikita sa aklat na ito. Lahat ng ito ay may itinuturo sa ating espiritual na kalagayan. Gaya ng sinabi ni Apostol Pablo sa 1 Korintos 10:11, nangyari ito sa kanila bilang babala sa iba at nasulat upang turuan tayong mga inabot ng huling panahon. Ganito pa ang kanyang sinabi sa 1 Korintos 10:6, ang mga nangyaring ito ay babala sa atin upang huwag tayong magnasa ng mga masasamang bagay gaya ng ginawa nila. Ganito pa ang sinasabi sa Roma 15:4, anumang nasa kasulatan noong panguna ay nasulat sa ikatututo natin sapagkat lumalakas ang ating loob at nagkakaroon ng pag-asa kapag binabasa natin ang mga aral na matatagpuan dito. Sinasabi din sa atin ni Apostol Pedro na ang lumang tipan ay naghahatid sa atin ng espiritual na katotohanan. Ganito ang mababasa sa 1 Pedro 1:10-12. Tungkol sa kaligtasang ito, masusing nagsisiyasat at nagsuri ang mga propetang humula sa kaloob na itong nakalaan sa inyo. Sinuri nila kung kailan at paano ito mangyayari. Ang panahong ito ang tinutukoy ng Espiritu ni Kristo na sumasa kanila nang paunang ipahayag sa kanila ang hirap na titiisin ni Kristo at ang parangal na tatamuhin niya. Nang kanilang ipahayag ang mga katotohanan ito, ipinaunawa sa kanila ng Diyos na ang ginagawa nila ay kapakinabangan ninyo at hindi sa kanila. Ang mga katotohanan ito'y narinig ninyo ngayon sa mga tagapangaral ng mabuting balita ng Diyos. Nagsalita sila sa inyo sa kapangyarihan ng Espiritu Santong sinugo sa kanila buhat sa langit. Ang mga katotohanan ito'y pinanabikang maunawaan maging ang mga anghel sa langit. Ganito rin ang mababasa sa Hebreo 11:13. Silang lahat ay namatay na may pananalig sa Diyos. Hindi nila nakamtan ang mga ipinangako ng Diyos, ngunit natanaw nila iyon mula sa malayo. kinilala nilang sila'y dayuhan lamang at nangingibang bayan dito sa lupa. May mga kahangahangang payo ang aklat ng Levitiko para sa atin ngayon. Ipinapakita nito si Kristo sa isang pambihirang pamamaraan. Ang pagsaba ngayon ay hindi na sa pamamagitan ng seremonya o di kaya ay sa isang natatanging lugar. Kung iyong maaalala, ang mga Israelita ay dumaan sa mga seremonya at sila ay may mga ritual. Subalit ganito ang sinabi ni Jesus sa babaeng Samaritana sa balon na matatagpuan sa Juan 4:21-24. Tinugon siya ni Jesus, "Maniwala ka sa akin, Ginang, dumarating na ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama, hindi lamang sa bundok na ito o sa Jerusalem. Hindi ninyo nakikilala ang inyong sinasamba, ngunit nakikilala namin ang aming sinasamba sapagkat ang kaligtasan ay galing sa mga Hudyo. Ngunit dumarating na nga ang panahon, ngayon na nga, na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa Katotohanan, sapagkat ito ang hinahanap ng Ama sa mga sumasamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat natin siyang sambahin sa Espiritu at sa Katotohanan." May dalawang bahagi ang aklat ng Levitiko. Una, itinuturo ng aklat ng Levitiko na ang daan patungo sa Diyos ay sa pamamagitan ng paghandog. Ang handog para sa kasalanan ay mababasa ng 45 beses sa aklat na ito. Ang ibig sabihin na handog para sa kasalanan ay upang takpan. Katunayan, ang dugo ng mga baka at kambing ay hindi nakakaalis ng kasalanan. Tinatakpan lamang nito ang kasalanan hanggang sa dumating si Kristo na siya lamang nakakaalis nito. Ito ang tinutukoy ni Apostol Pablo sa Roma 3:25. Siya ang itinakda ng Diyos na maging handog upang sa pagbubuo ng kanyang dugo ay maipatawad ang kasalanan ng tao sa pamamagitan ng pananalig sa kanya. Ginawa ito ng Diyos upang ipakilalang siya ay matuwid sapagkat noong una nagtimpi siya at ipinagpaumanhin ang mga kasalanang nagawa ng mga tao. Ang kasalanang kanyang ipinagpaumanhin noong una ay ang kasalanan sa lumang tipan. Sa ganitong kalagayan, hindi kailanman tinanggap ng Diyos ang dugo ng mga baka at kambing na siyang kabayaran sa mga kasalanan. Subalit sinabi ng Diyos na kinakailangang mabubo ang dugo. Ang handog para sa kasalanan ay pagtatakip sa mga kasalanan hanggang sa dumating si Kristo. Tugma ang sinasabi ng isang awit, binayaran lahat ni Jesus. Ang awit na ito ay tugma sa nakaraan. Gayun din ang pangkasalukuyan at ang panghinaharap. Isa sa mga saligang talata ng Levitiko ay matatagpuan sa Kabanata 13:11, sapagkat ang buhay ay nasa dugo at iniutos ko na dapat ihandog iyon sa dambana bilang pantubos sa inyong buhay. Ang paglapit sa Diyos ay sa pamamagitan ng paghahandog, at kung walang dugo na mabububo, walang kapatawaran sa mga kasalanan. Pangalawa, itinuturo ng aklat ng Levitiko na ang paglakad sa Diyos ay sa pamamagitan ng kabanalan. Matatagpuan ng 87 beses ang mga katagang tumutukoy sa kabanalan sa aklat na ito. Sa talatang 26, kabanata 20 ay ganito ang mababasa, "Magpakabanal kayo sapagkat akong si Yahweh ay banal. Kayo hinirang ko sa gitna ng mga bansa upang maging akin." Nagbigay ang Diyos ng mahigpit na batas tungkol sa pagkain, pakikipagkapwa-tao at ang pang-araw-araw na alituntunin para sa katawan at buhay ng mga Israelita. Kung ihahambing ito sa ating kalagayan ngayon, ang paglapit sa Diyos ay napalitan na ng dugo ni Kristo na siyang dumaloy sa krus. Ganito ang mababasa sa Hebreo 9:25-26. Ang dakilang saserdote ng mga Hudyo ay pumapasok sa dakong banal taon-taon, may dalang dugo ng mga hayop, ngunit minsan lamang pumasok si Kristo upang ihandog ang kanyang sarili at iya'y sapat na. Kung di gayoy, kailangan sana siyang paulit-ulit na mamamatay mula pa nang matatag ang sanlibutan. Subalit minsan lamang siyang napakita. Ngayon, magtatapos na ang mga panahon upang pawiin ang kasalanan sa pamamagitan ng haing kanyang inihandog. Ang mga nangaligtas sa pamamagitan ng dugo ni Kristo ay kailangang magkaroon ng banal na pamumuhay kung nais nilang magkaroon ng kagalakan sa pagsamba sa Diyos. Ganito ang mababasa sa mga talatang 20-22 ng Kabanata 13 ng Hebreyo. Ang Diyos na pinagmumulan ng kapayapaan ang siyang muling bumuhay sa ating Panginoong Hesus na naging dakilang pastol ng mga tupa dahil sa kanyang dugo na nagpatibay sa walang hanggang tipan. Naway ipagkaloob niya sa inyo ang lahat ng kailangan ninyo upang maisagawa ang kanyang kalooban at sa pamamagitan ni Hesukristo ay gawin niya sa atin ang nakalulugod sa kanya. Papurihan nawa si Kristo magpakailanman. Amen. Ang aklat ng Levitiko ay kakaibang aklat kung ibabatay ang nilalaman nito sa bagong tipan. Bihira ang naghahangad pag-aralan ng aklat na ito, subalit ito ay kahanga-hanga. Narito ang 10 dahilan na matatagpuan sa kabuuan ng aklat na ito. Una, ang 5 paghahandog sa pambungad na kabanata ng aklat na ito ay walang dudang tumutukoy kay Jesus. Tinutukoy nito ng malalim ang kanyang pagkatao at ang kanyang kamatayan, kabanata 1-7. Pangalawa, ang pagkakatalaga ng mga saserdote ay nagpapakita kung gaano kababaw at kung papaano natin pinawawalang kabuluhan ang ating pagkakatalaga bilang mananampalataya, kabanata 8-10. Pangatlo, ang Diyos ay naghabilin tungkol sa mga pagkain ng bayang Israel ay may kinalaman sa kalusugan at kagalingan sa sakit, subalit marami itong tinutukoy tungkol sa kalusugang espiritual. Kabanata 11. Binigyan pansin din dito ang pagiging ina, isang patunay na ang salita ng Diyos ay tumutukoy din sa mga kababaihan. Kabanata 12. Kailangan bigyan din natin ng malaking pansin ang sakit na ketong sa aklat na ito ng pagsamba. Makikita na ang sakit na ito ay naglalarawan ng kasalanan na siyang panlalapastangan sa Diyos. Ang kagalingan ng sakit na ketong o kasalanan ay makikita sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo na siyang sinasagisag ng 2 ibon bilang handog. Kabanata 13-15. Kaibigan, kung nais nating makawala sa pangaalipin ng kasalanan sa mundong ito, kailangan nating magkaroon ng malalim na pagkaunawa tungkol sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo. Pang-anim, ang kahanga-hangang araw ng pagbabayad sa kasalanan ay larawan ng sakripisyo ni Kristo. Kabanata 16. Pampito, ang kahalagahan ng altar na sunugan sa tabernakulo ay nagpapakita ng kahalagahan ng krus ni Kristo. Kabanata 17. Pang-8, ang pagbibigay ng mga detalye kung papaano mamuhay ang mga Israelita ay nagpapakita kung ano ang mithiin ng Diyos sa bawat pamilya. Kabanata 13-22. Nais ng Diyos na siya ay kasama sa anumang kalagayan natin sa buhay. Kailangan natin itong pagtuunan ng malaking pansin, baka hindi na natin kasama ang Diyos sa ating buhay. Pang-9, ang talaan ng pista ay mga pahayag ng Diyos tungkol sa kanyang pagkilo sa iba't ibang kapanahunan. Kabanata 23. Pang-10, ang mga batas na siyang kumikilo sa lupain ng Palestina ay nagpapakita ng mensahe tungkol sa iba't ibang kasaysayan nito at sa kanyang katanyagan sa hinaharap. Maraming mga pahayag sa aklat na ito. Ang bansang Israel at ang lupang pangako ay hindi kailanman pwedeng paghiwalayin mula noon at magpakailanman. Kabanata 24-27. May kaugnayan ng unang tatlong aklat ng Biblia. Sa Henesis, nakita natin kung papaano napahamak ang tao. Sa Exodo, nakita natin kung papaano napalaya ang tao. Sa Levitiko, makikita natin na ang tao ay nagpupuri sa Diyos. Maaari din nating paghambingin at tingnan ang pagkakaiba ng Exodo at Levitiko. Sa Exodo, makikita natin ang alok ng kapatawaran. Ang Levitiko naman ay nag-aalok ng kalinisan. Sa Exodo, makikita natin ang paglapit ng Diyos sa tao. Sa Levitiko naman ay ang paglapit ng tao sa Diyos. Sa Exodo, si Kristo ay tagapagligtas. Sa Levitiko, siya ang nagpapabanal. Sa Exodo, ang pagkakasala ng tao ang makikita. Sa Levitiko, makikita ang karumihan ng tao. Sa Exodo, nagsalita ang Diyos sa bundok. Sa Levitiko, sa tabernakulo siya nagsalita. Sa unang kabanata ng Exodo, mababasa ang kahilingan ng Diyos sa paghandog. Ito ang ginawa ni Abel, ang kauna-unahang naghandog na kinalugdan ng Diyos. Maging si Noah at Abraham ay ganito rin ang kanilang pamamaraan. Ang lahat ng paghahandog ay ginagawa sa altar na tanso. Dahil ang handog na sinunog ay ginagawa doon, tinatawag itong altar na sunugan. Naitala ito sa unang 5 paghahandog sa aklat na ito. Ito ay dahil sa malimit na gawin ng tao at dahil ito ay dapat gawin. Ang paghahandog na ito ay larawan ng pagkamatay ni Kristo. Hindi natin mapapatunayan ang kabuuang kahulugan ng handog na ito sapagkat ipinagagawa ito ng Diyos sa kanyang sariling pananaw tungkol kay Kristo. Sa ganitong kalagayan, kaya ba nating sukatin ang kaisipan ng Diyos? hindi natin ito kayang sukatin gaya ng kanyang panukat. Ito ay hindi pangkaraniwan. Subalit maihahayag sa atin ang sapat na kahulugan nito sa tulong ng banal na Espiritu. Ang handog na sinunog ay naghahayag ng pagkatao ni Kristo. Siya ang pumalit sa atin sa halip na tayo ang magdusa. Inihayag ito ni Apostol Pablo sa Epeso 5:2. Mamuhay kayong puspos ng pag-ibig tulad ni Kristo. Dahil sa pag-ibig sa atin, inihandog niya ang kanyang buhay bilang mahalimuyak na hain sa Diyos. Sa unang talata ng kabanatang ito, mababasa ang pagtawag ng Diyos kay Moises. Makikitang siya ay kinausap sa isang lugar. Ganito ang sinabi, tinawag ni Yahweh si Moises at mula sa toldang tipanan ay sinabi sa kanya, mapapansin na hindi na nangungusap ang Diyos sa mga Israelita sa tuktok ng bundok sa pamamagitan ng kulog at kidlat gaya ng kanyang ibigay ang mga utos. Mula sa tabernakulo, tinawag ng Diyos si Moises na ang hangarin ay pagkakasundo. Ang pagtawag ng Diyos ay para lamang sa mga nakakarinig ng kanyang boses. Mahalagang pansinin ito. Ganito ang mababasa sa unang kabanata ng Korinto, talatang 22 hanggang 24. Ang mga Hudyo'y humihingi ng kababalaghan bilang katunayan, karunungan naman ang hinahanap ng mga Griego. Ngunit ang ipinangangaral na may si Kristong ipinako sa krus, isang katitisuran sa mga Hudyo at kahangalan para sa mga Hintil. Subalit sa mga tinawag ng Diyos, maging Hudyo at Griego, si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Ang katagang pagtawag ay hindi nangangahulugan na ito ay para lamang sa mga nakakarinig. Ang ibig sabihin nito ay para sa mga nakarinig at tumugon. Kung minsan sinasabi natin ang mga katagang nagbibingi-bingihan lang ang batang iyan, hindi ibig sabihin nito na ang batang tinawag ay bingi. Tinawag siya ng nagbibingi-bingihan sapagkat nakarinig siya, subalit ayaw niyang tumugon sa pagtawag sa kanya. Marahil lahat ng bata ay dumaan sa ganitong kalagayan. Karanasan ko rin ito nang ako ay bata pa. Kung naglalaro ako noon ng maliliit na sasakyan, ayaw na ayaw kong maaabala. Masyado akong nasisiyahan sa ganoong mga laruan. Maging ang tanghalian ay nakakalimutan ko. Para bang nawawala ang pagkagutom sa akin. Sapagkat ayaw ng aking mga magulang na malipasan ako ng gutom, tatawagin nila ako upang kumain. Sa ganoong kalagayan, wala silang mahintay na kasagutan sa akin. Sa halip, tatahimik ako sa pagpapatunog ng mga laruang sasakyan upang hindi nila ako mapansin. Kalimitang reaksyon naman ng aking mga magulang ay pagkainis, sapagkat alam nila na ako ay nasa silong lamang ng bahay na naglalaro. Galit nila akong tatawagin na sasabihin, huwag ka ngang magbingi-bingihan, halika na at kumain ka muna. Tayo ba ay nagbibingi-bingihan sa tawag ng Diyos? Nang tinawag ng Diyos si Moises, ganito ang mababasang bilin sa kanya sa talatang 2. Sabihin mo ito sa mga Israelita, kung may maghahandog kay Yahweh, ang dapat niyang ihandog ay baka, tupa o kambing. Sa ibang pagkakasalin, ganito ang mababasa, kung ang sino man, ibig sabihin ito na pwedeng lumapit sa Diyos ang lahat ng tao. Dahil na rin, sa iba't ibang kalagayan sa buhay, hindi basta nakakalapit ang taong mahirap sa kilalang tao. Dahil na rin sa pagiging abala at sa dami ng trabaho, kailangan mo pang makipagtipan upang makausap niya. Kung minsan, dahil hindi kilala ang taong nakikipagtipan, malimit siyang hindi bigyan ng pansin. Mayroong biyanang politiko ang aking kaibigang pastor. Isang bagay ang kanyang naobserbahan sa kanya. Kung ang kanyang biyanan ay tulog sa tanghali, hindi siya dapat gambalain. May mga dahilan kung bakit kailangan siyang matulog sa oras na iyon. Maaring siya ay puyat sa gabing nagdaan, o di kaya'y pinaghahandaan niya ang isang magdamagang gawain. Bago siya matulog, pagsasabihan niya ang kanyang mga kasambahay na kung mayroong maghanap sa kanya na hindi naman importante ang sadya, huwag siyang gigisingin. Subalit ko ang maghahanap ay si mayor, congressman o si gobernador, dapat nila siyang gisingin upang harapin ang mga taong iyon. Nakalulungkot isipin ang ganitong mga kalagayan. Dahil sa iba't ibang sitwasyon sa buhay, nawawala ang pagkakapantay-pantay. Subalit sa harapan ng Diyos, pare-pareho ang lahat ng tao. Walang mayaman at mahirap. Hindi tinitingnan ng Diyos ang edad at itsura ng tao. Ang lahat ay pwedeng lumapit sa Kanya. May tawag ang Diyos para makipagkasundo sa Kanya ang taong makasalanan. Sa oras na ito, gusto ko lamang magbigay ng paglilinaw. Narinig mo ba na tinatawag ka ng Diyos? Ang isa pang tanong na nais kong banggitin sa bawat isang nakikinig ay, tumugon ka ba sa tawag niya? Kaibigan, pag-isipan mo ang mga katanungang ito sa iyong buhay. Dahil tayo ay hiwalay sa Diyos dahil sa kasalanan. Mahalaga na tugunin mo ang tawag ng Diyos sa pakikipagkasundo. Manalangin po tayo. Panginoon, kami po ay nagpupuri, kami po ay nagpapasalamat sa sandaling ito. Salamat po sa biyaya na aming tinanggap sa pag-aaral ng iyong banal na salita. Dalangin po namin na ito po ay aming maisabuhay sa araw-araw. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
May karamihan.